Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hypotékástu. Tentokrát ten díl bude taky trošku jiný, protože jsem si sem pozval hosta a to na základě zpětné vazby, kterou mám od vás, posluchačů, protože mi chodí dotazy a spousta z těch dotazů tak směřovala spíš k právním záležitostem a protože já nejsem právník ani advokát a do této oblasti se nechci tolik pouštět, tak jsem si sem pozval svého dobrého kamaráda, magistra Jiřího Maurice. Tímto tě vítám, Jirko, ahoj.
Ahoj Tome, zdravím všechny.
A s Jirkou se budeme dneska bavit o zajímavém tématu. Bude to koupě nemovitosti z pohledu práva. A možná teda půjdeme rovnou na věc, Jirko. Mám na tebe první dotaz a to, proč by si vlastně lidi měli brát k ruce advokáta nebo právníka ve chvíli, kdy kupují nemovitost?
Já ti za ten dotaz děkuju, protože podle mého názoru to není zdaleka tak časté, aby si lidi právníka nebo advokáta jako na pomoc při takovémto obchodu brali, přestože to má poměrně zásadní dopad do jejich financí. A mám za to, že je to vhodné už z toho důvodu, že ten počet těch dokumentů právních, které musí projít, ať už rozsahem nebo komplikovaností textu, tak nemusí být jako laici schopni posoudit veškeré dopady těch ustanovení, které tam jsou na ten daný obchod a na to, co se následně bude dít, třeba i potom se stanou vlastníky té nemovitosti.
Takže jestli tomu správně rozumím, hlavní důvod je, protože je to relativně složitý téma pro laika, který to třeba neřeší jako standardně nebo nezabývá se tou oblastí.
Určitě. Ty smlouvy, jak už jsem říkal, jak jsou poměrně rozsáhlý, můžou obsahovat poměrně velké množství složitých ustanovení a ten člověk nemusí být schopen se v nich z toho jeho pohledu laického ani s pomocí dobrého rádce Google a internetu zorientovat.
To je možná zajímavá věc. Máš pocit, že hodně lidí řeší třeba tady ty záležitosti tím, že si to vyhledávají někde na internetu?
Určitě ten pocit mám. Protože občas ty klienti, když se k nám do kanceláře dostanou a přijdou, tak už jsou nachytřeni právě z některých článků, které na internetu najdou. Některé zdroje jsou důvěryhodnější, to jsou třeba články na serveru e-právo, a některé naopak mohou být zavádějící, takže určitě doporučuji radši navštívit profesionála, který samozřejmě je pojištěný pro případ, že by svojí nesprávnou radou nebo nesprávným postupem způsobil tomu klientovi škodu.
To je zajímavé. To znamená, i ve chvíli, kdy ty jako advokát teda bys udělal nějakou jako zásadní chybu, která bude mít vliv na ten celý případ toho klienta, tak ty jsi na to pojištěný.
Přesně tak. Já v momentě, kdy tomu klientovi svojí nesprávnou radou způsobím škodu, tak mám pojištění odpovědnosti. V případě naší kanceláře je to až do 70 milionů.
Jo, což asi by mělo být pro koupy standardní nemovitosti dostatečný.
Určitě. Nicméně tady je dobrý upozornit, že u těch kanceláří to nebývá vždy tak zvykem, protože pokud si to dobře pamatuju, tak minimální pojištění, který máme stanoven Českou advokátní komorou, tak je 5 milionů korun. Takže určitě, pokud realizuju nějaký obchod, kde ty dopady můžou být vyšší, tak jednoznačně doporučuji ověřit si, jestli je ten advokát pojištěný do té výše, která mě by případně kryla ty ztráty, kterými z toho obchodu můžou vzniknout.
To je zajímavá věc. Potom mi napadá. Tím, že vlastně to není dneska úplně běžný, že by si lidi advokáta brali pro podobný typ obchodu. Co je ten hlavní důvod? Myslíš, že to je cena, nebo je tam zatím něco jiného?
To je taky dobrá otázka. Já si myslím, že určitě v hodně případech to budou peníze, které nemyslím si, že by ty lidi neměli, ale a priori se jim může zdát nadbytečný je na ty právní služby vynakládat. A v té druhé fázi to taky může být daný tím, jakýho realitního zprostředkovatele třeba si vyberou pro realizaci toho obchodu nebo jak s ním přijdou do kontaktu a nakolik důvěryhodně třeba on na ně působí nebo nakolik důvěryhodně na ně působí ty zástupci toho developera nebo i toho běžného kupujícího, se kterým se prostě na tom dohodnou.
Jasně. A potom teda k tomu ještě napadá jedna věc. Jsi schopný třeba rámcově, jenom orientačně posluchačům říct, kolik plus minus stojí ta služba na začátku? To znamená, potřebuji zkontrolovat třeba rezervační smlouvu a k tomu kupní smlouvu nebo třeba i mezifázi jako smlouvu o smlouvě budoucí. A kolik potom stojí ty služby advokáta ve chvíli, kdy se dostanu do nějakého právního sporu a potřebuji to řešit třeba soudně?
To je určitě zajímavý srovnání. Když bych to vzal, ono to bude různé tom ohledu, pokud my třeba tu smlouvu píšeme a všechny ty smlouvy píšeme od začátku, tak tam si troufám odhadnout, že to může být třeba v rozsahu 6 hodin právní služby, která v našem případě je odvíjí se i od hodnoty toho předmětu, o kterou jde, ale v té nejběžnější sazbě je to 2000 plus DPH na hodinu, takže si můžeme bavit o 12 tisících plus DPH. A pokud ty smlouvy revidujeme, tak je samozřejmě možný se vyjít i do téhletý hodinové dotace, nicméně někdy jsou ty smlouvy tak rozsáhlý, že se samozřejmě i tahle ta hodinová dotace překračuje a násobí se to tou hodinovou sazbou. Pokud bychom se dostali do stavu, kde bychom byli ve sporu, nebo řešili jsme nějaký aktivní spor z těch smluv, který už ten klient uzavřel, tak to je poměrně obtížné odhadnout, ale určitě to bude, může to být troj, čtyřnásobek, i vícenásobek podle toho, jak ten spor bude komplikovaný a kterýma případně všema instancema soudníma projde.
Dobře, to znamená, pokud si věřím, udělám to sám, nestojí mi to ani korunu navíc, možná nějaký čas, který strávím třeba někde hledáním na Google nebo podobně, nebo si vezmu advokáta na začátku, aby mi to všechno pomohl zkontrolovat a tam se můžeme bavit teda řádově prostě 12, 15 do 20 tisíc, když to vezmu třeba i na Prahu, kde ta hodinovka je větší.
Určitě do 20 tisíc si myslím, že je jako reálný to v drtivé většině případů zvládnout.
Jo, to znamená, když kupuju tady nemovitost za 10 milionů, tak je to pořád prostě zanedbatelná částka. A potom teda ve finále můžu dojít teda do situace, kdy se ten obchod nějakým způsobem nepovede a jdu do sporu. Třeba už tam mám zaplacenou rezervační nějakou částku 200-300 tisíc korun a tam je tam visí a potom potřebuju, že jo, vyřešit, jak ji dostat zpátky a tam se můžeme teda bavit o 50 až 100, možná i víc tisíc v rámci nějakého sporu. A to ještě za předpokladu, že ho vyhraju, že jo, jestli to říkám dobře.
Přesně tak, přesně tak. Jedna věc je hradit si náklady na vlastního advokáta. A to jsou ty peníze zhruba, o kterých mluvíš. A druhá věc je, že v případě, že ten spor nebude, že v tom sporu ten klient nebude úspěšný, tak ještě mu bude zpravidla uložena povinnost k náhradě nákladů řízení té protistrany. Což ty se neodvíjí od sjednaný hodinový sazby, ale ta odměna se počítá podle advokátního tarifu z předmětu toho sporu, z hodnoty předmětu toho sporu.
Jo, takže čím dražší nemovitost, tím dražší náklady potom v případě sporu, když ho prohraju.
Přesně tak.
Jo, tak to je zajímavý. Dobře, takže máme tady teda na stole několik možností, to znamená, buď si to vyřeším sám, a nebo si vezmu advokáta, a když si ho vezmu pozdě, tak to pravděpodobně pro mě bude větší náklad. Pojďme se teďka pobavit o trošku jiný věci, a to vlastně, jaký všechny náležitosti by měla obsahovat kupní smlouva, protože to je za mě asi to jako nejzásadnější téma. Rezervační smlouva je 100% důležitá, ale tam se v praxi nesetkávám až s tolika jako závažnýma nedostatkama, ale co potom ta kupní smlouva?
Já bych osobně tu rezervační smlouvu úplně nepodceňoval. Věřím, že se k tomu tématu ještě dostaneme. Nicméně k tvojí otázce. Pokud je o kupní smlouvu, tak obecně každá smlouva má vymezen podstatné náležitosti v úvodním ustanovení zákona, který se té dotyční smlouvy týká. To jsou ale opravdu ty podstatné náležitosti, které to musí splnit, aby to bylo platné vůbec. U takhle zásadního obchodu, jako je obchod, který se týká nemovitosti, je určitě dobrý, aby té kupní smlouvě byly pokud možno co nejpřesněji vymezený práva a povinnosti stran, tak aby ty smluvní strany měly dostatečnou právní jistotu, za jakých podmínek ten obchod vůbec uzavírají. To znamená úplně základně, myslím si, že je důležitý vědět, s kým tu smlouvu uzavírám, jestli ten, s kým ji uzavírám, je vůbec vlastníkem té nemovitosti, abych věděl, co kupuju, to znamená, byla přesně popsaná ta nemovitost v souladu s tím, jak je zapsaná v katastru nemovitostí. Jak hradím kupní cenu, protože s tím mohou být spojena významná právní rizika. A abych si tu nemovitost dobře prohlédl, zjistil jsem si její stav. No a v neposlední řadě, abych v té kupní smlouvě měl i ošetřeno, v případě, že ten stav té nemovitosti třeba nebude v souladu s tím, co ten prodávající prohlásil, tak abych měl možnost odstoupit a ty podstatné povinnosti v té kupní smlouvě byly samozřejmě utvrzeny smluvní pokutou, protože povinnost, která není utvrzená smluvní pokutou, tak jako jaksi toho, který tu stranu, která je zavázaná, tak nic tak významně nemotivuje k tomu, aby tu povinnost splnila.
Jasně. tom případě možná by bylo zajímavý říct, kde třeba si ten člověk může zkontrolovat, řekněme, katastr nemovitostí, nebo vlastně ten faktický stav, právní stav té nemovitosti, kterou kupuje. Protože jedna věc je, že mi někdo předloží buď prodávající nebo realitní kancelář nějaký podklady, ale druhá věc je, kde si vlastně doopravdy dokážu nějakým způsobem ověřit, že to, co jsem dostal na papíře nebo třeba do mailu, to je jedno, takže je správně, že to je ta realita.
To je dobrá otázka. Určitě si to můžu ověřit na internetových stránkách katastru nemovitostí, respektive katastrálního úřadu, což je pod URL nahlížení do kn.cuzk.cz. A tam uvidím, když se tam zadám list vlastnictví, tak uvidím, kdo tam je zapsaný jako vlastník, ale neuvidím veškeré podrobnosti. Mohu si ale v té elektronické podobě koupit, tuším asi za 50 korun za stránku, za poplatek, si mohu koupit elektronickou verzi toho výpisu z katastrálního úřadu, anebo pokud to nechci hledat online, tak mohu zajít na kteroukoliv pobočku checkpointu a tam mi v podstatě obratem ten výpis katastru nemovitostí vyjedou.
Rozumím. Co bych teda měl potom, když už ho budu mít v ruce, sledovat? Jo, já předpokládám, že tam teda budou nějaký právní vady, o kterých jsem třeba nevěděl, protože mi realitní kancelář neinformovala. A když tam najdu, co je pro mě to nejzávažnější, co je potřeba sledovat?
Pokud je o právní vady, tak určitě je důležitý sledovat, jestli tam není nějaké zástavní právo, zákaz zcizení na té nemovitosti, jestli tam nejsou zapsána nějaká věcná břemena, služebnosti, která by zatěžovaly. Určitě pokud v těchto částech je něco, co by tomu potenciálnímu kupujícímu, jak realitní zprostředkovatel, tak ten prováděcí nezdělili, tak je třeba zachovat maximální možnou míru ostražitosti ve vztahu ke zbytku toho obchodu, protože to jsou skutečně významné skutečnosti, které je nutné jako zohlednit v tom, jestli vůbec takovou nemovitost chci kupovat.
Stává se ti to, že by za tebou přišel klient s tím, že nějaký informace dostal od realitní kanceláře nebo od prodávajícího, ale ten skutečný stav byl úplně jiný?
Úplně se nám to nestává v této fázi, když je tam nějaký realitní zprostředkovatel, protože úplně upřímně tím, že ta evidence katastru nemovitostí je veřejná, tak je to poměrně hodně krátkozraký tyhle ty věci té protistraně nezdělovat. Nicméně i tak doporučuji si to zkontrolovat, protože ty věcní práva, které jsou zapsané v tom katastru nemovitostí, tak potom přejdou s tím vlastnickým právem a tu nemovitost budou zatěžovat dál, přestože se změní vlastník.
To znamená, pokud bych koupil třeba nemovitost, kde bude hypotéka a nebyl tam žádným způsobem ošetřený ten jakoby ukončení vlastně toho vztahu, toho původního majitele s tou bankou, tak se může stát, že na mě přejde vlastně i ten závazek z té hypotéky?
Hypoteticky by se to mohlo stát. No to pamatuje, tuším, ustanovení paragrafu 1888 odstavec 2, který upravuje převzetí závazku a má se za to teda, že pokud teda by přešel z věcí, která je zapsána ve veřejném seznamu, i ta zástava, takže by mohl přejít i ten dluh, pokud by toho kupujícího přijal ten původní věřitel jako novýho dlužníka.
Což v praxi se asi úplně nestává, že jo? Protože tam ten obchod je natolik složitý, že si to asi ty strany jako pohlídají navzájem.
Určitě. Navíc my tohleto ustanovení ve veškerých smlouvách, které se týkají nemovitostí, vylučujeme. Takže zrovna jako ve smlouvách, které projdou naši advokátní kanceláři, tohleto riziko nehrozí. V každém případě většinou, pokud je tam nějaká hypotéka, zástava, tak ten prodávací stejně, aby tu nemovitost mohl prodat, tak to řeší se svojí bankou, že potřebuje ten úvěr splatit. Pak je akorát dobrý v té smlouvě ošetřit, za jakých podmínek dojde k výmazu té původní zástavy. A to, že je teda povinen ten prodávající k tomu poskytnout maximálně ta možnou součinnost, tak aby k tomu úspěšně opravdu došlo.
Takže z tohohle vlastně úplně strach mít člověk nemusí. A potom jsem tam zmínil druhou, pro mě asi dost zásadní jako věc, a to jsou skryté vady. Jak se vlastně dá potom v případě, že člověk objeví nějaký skrytý vady, tak jak se tomu dá jako čelit, nebo co vlastně můžu v tu chvíli dělat, když se tam ty vady objeví?
Pokud by se skutečně stalo, že by na té nemovitosti se vyskytla vada, tak určitě doporučuji tu vadu bez zbytečného odkladu po tom, co ji zjistím, a uplatnit u toho prodávajícího s tím, že úplně v obecné rovině mohu mít právo na to, aby tedy byla zajištěna oprava té vadné části té nemovitosti, nebo mohu mít nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. A pokud by to byla vada nějakého zásadnějšího charakteru, tak mohu mít právo od té smlouvy odstoupit.
Dobře, takže chápu to správně, že určité možnosti tady jsou. A možná mi k tomu ještě napadá jedna věc. Týká se to vlastně stejně starších nemovitostí, které kupuju od už současného majitele, a nebo je tam nějaký rozdíl vlastně ve chvíli, kdy to kupuju od developera? Je to stejný nebo rozdílný?
Pokud je o ty nemovitosti, které kupuju od developera, tak tam může být rozdíl, nebo měl by tam být rozdíl v tom, a to by si měl každý kupující ohlídat, aby měl ve smlouvě ujednanou záruku za jakost té nemovitosti v patřiční lhůtě. Bývá to tak třeba, že je to 36 měsíců zhruba, a tou zárukou za jakost se mi ten prodávající zaručuje, že ta věc si udrží ty vlastnosti, na kterých jsme se dohodli. Takže to moje postavení je určitě lepší za situaci, kdy mám sjednanou záruku za jakost, než pokud uplatňuji pouze práva z vadného plnění.
Rozumím, super. Ještě možná mi zajímá jedna věc, a to jestli si za svoji praxi zažil nějaký zajímavý case, zajímavý příběh klienta, který si vlastně řešil. A jestli bys nám ho mohl představit a případně říct vlastně, kde tam byla nějaká jako chyba a jak se to potom vyřešilo.
To je zajímavá otázka opět. Já se vrátím k té rezervační smlouvě, jak jsem avizoval na začátku. Vezmu to opravdu v obecní rovině, protože ten případ byl poměrně složitější a my jsme se k němu dostali v situaci, kdy už byl rozběhnutý soudní spor. A byl to právě spor z rezervační smlouvy, kdy se ten klient domáhal vrácení rezervačního poplatku. A tam na tady tom sporu se ukazuje, jak důležité je mít právě i v té rezervační smlouvě přesně vymezený práva a povinnosti, zejména třeba toho developera nebo toho, kdo tu nemovitost prodává, protože vesměs ty soudy se potom ustálily na závěru, že on mu zaplatil ten rezervační poplatek, ten klient tomu developerovi, za to, že se mu ten developer zavázal rezervovat příležitost k uzavření té smlouvy. To znamená, ten jeho závazek spočíval podle toho výkladu soudů v tom, že on byl za ten rezervační poplatek povinen nic nekonat, to znamená nenabízet dál tu nemovitost, ale už neměl tu povinnost dál vyvíjet aktivitu směřující k uzavření té finální, nebo tady v tomto případě ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Což já musím říct, že já od profesionála, jakým developer je ve vztahu k tomu spotřebiteli, který od něj tu smlouvu kupuje, tak já bych očekával tedy, že on bude právě ten, kdo bude vyvíjet tu aktivitu, předkládat smlouvy tak, aby se ten finální závazek mohl uzavřít. Tady to tak nebylo. Ty soudy vlastně ten výklad podržely a ten klient nejenom, že nedostal zaplacený teda rezervační poplatek, ale mu zpátky teda nedostal ho vrácený. Ale dokonce musel tedy vlastně platit, tak jak už jsme se dneska chvíli bavili, náklady řízení proti straně.
Dobře, a kde tam ten klient udělal tu největší chybu?
Tu největší chybu určitě udělal v tom, že nebylo v té smlouvě naprosto přesně vymezen, co se bude dít s rezervačním poplatkem a i za týhletý situace, a že ten závazek toho developera neobsahoval právě tu aktivní složku, to znamená tu povinnost konat, předkládat listiny v nějakých lhůtách, a neobsahoval ustanovení, která by říkala, jaké následky to bude mít, pokud ten developer je ty listiny a ty smlouvy předkládat v těch uvedených lhůtách nebude.
No a předpokládám teda, že ten klient ale sám aktivně neoslovil developera s tím, že už by chtěl uzavřít nějaký, já nevím, kupní smlouvu třeba nebo smlouvu o smlouvě budoucí, že vlastně on se o to úplně nezajímal a developer to nechal jako vlastně být.
Ten klient, tak jak jako víceméně vyplynulo, tak jako očekával, že ve vztahu k němu proběhne právě ta aktivita ze strany toho profesionála, toho developera, tak aby mohlo dojít k uzavření té smlouvy budoucí kupní, to se však nestalo. A potom tedy došlo ke sporu, který vygradoval právě až do té soudní fáze.
Rozumím. Nic příjemného.
No to určitě, no.
Dobrá, blížíme se ke konci. Já bych tě, Jirko, ještě poprosil o takový lehký shrnutí celého tématu a aby si posluchačům řekl třeba za tebe tři nejzásadnější a nejdůležitější body, které by si měli ohlídat v případě, že kupují nějakou nemovitost.
Ono je to opravdu hodně komplexní téma, takže pokusím se to shrnout velice krátce do toho, že za mě jednoznačné doporučení, pokud máte tu možnost, tak určitě právní pomoc, jakéhokoliv advokáta vyhledejte, protože mám za to, že minimálně v tom klidu, který já pak můžu mít, že jsem uzavřel smlouvu, která prošla rukama odborníka, tak mám klid a mohu klidně spát, že ten můj obchod dobře dopadne, a pokud ne, tak je tu někdo, kdo za svoji odbornou pomoc nese odpovídající odpovědnost. A pokud je o ty tři věci, za mě opravdu největší základ je pohlídat si ty věci, které jsou zapsané v katastru nemovitostí. To znamená, jestli ten, kdo mi tu nemovitost chce prodat, je skutečně vlastníkem, jestli mi ji prodat může, a jestli to, co říká, že mi prodává, skutečně odpovídá zápisu v katastru nemovitostí, a případně jestli v tom katastru nemovitostí nejsou na tom listu vlastnictví zapsané nějaké významné právní vady, které mi by z mého pohledu bránily koupit té nemovitosti.
Super. To byl Jiří Mauric, advokát. A ve chvíli, kdy budete potřebovat pomoci s koupí nemovitosti, předpokládám, že se na něj můžete obracet. Jirko, kde tě můžou lidi najít?
Lidi mě určitě najdou na LinkedInu, takže asi tam. A v současné době prakticky rekonstruujeme naše internetové stránky, takže potom budou k dispozici na www.akmauric.cz.
Tak to už je z dnešního dílu vše. Já vám moc děkuju za to, že posloucháte, že náš podcast Hypotékast odebíráte, a už se na vás budu těšit zase příští týden s novým tématem. Mějte se hezky.
Naslyšenou.
Pokud se vám Hypotékast s právní tématikou líbil a existuje nějaké téma z oblasti práva spojené právě s financováním nemovitostí, určitě mi dejte vědět a my se tu s Jirkou můžeme sejít znovu a pokusíme se vám na to odpovědět. Teď už je to z tohoto dílu vše. Já vám moc děkuji za to, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, a těším se na vás opět za týden. Naslyšenou.